Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci. Iz Ministarstva privrede najavio strogu kontrolu poslovanja i upravljanja javnim preduzećima, kao i uvođenje korporativnog upravljanja po ugledu na privatni sektor. Njihovo poslovanje reguliše Zakon o javnim preduzećima koji je nedavno usvojen. Stručnjaci upozoravaju da su javna preduzeća nagazne mine fiskalne konsolidacije i da će, ukoliko reforma izostane, to poništiti dosadašnje dobre finansijske rezultate. Sudbina svih 17 strateških preduzeća zaštićenih od naplate potraživanja trebalo bi da bude razrešena do 31. maja, do kada će biti prodata ili u stečaju. Predizborna kampanja i izbori neće uticati na pomeranje rokova, tvrde u Ministarstvu privrede. U ovih 17 preduzeća radi više od 20.000 radnika. Za 7 preduzeća iz ove grupe pronađeno je rešenje. 3 preduzeća prve petoletke je preuzeo konzorcijum radnika. U fabrici automaziva iz Kruševca biće sproveden unapred pripremljen plan reorganizacije. Prva Iskra Barić i Zastava grupa idu u stečaj. Za PKB je raspisan javni poziv za prodaju imovine, a rok za dostavljanje poruka bio je juče, 29. februar. Kako se sprovodi restrukturiranje državnih preduzeća, uključujući i javna preduzeća, da li će doprinuti poboljšanju konkurentnosti, rasta i zaposlenosti u Srbiji, o tome u emisiji Rečeno i prećutano danas govore Ljubo Draksavić, profesor ekonomskog fakulteta, Ivica Cvetanović, predsjednik Konfederacije slobodnih sindikata, i tokom emisije čućemo i Gorana Nikolića, savjetnika u sindikatu radnika javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavice. Dobar dan, želim.
Dobar dan.
Evo, iako smo duboko u predizbornoj kampanji, nezvaničnoj, od danas ćemo čuti da će biti, odnosno večeras ćemo čuti da će ona biti zvanična i kada će se održati izbori. Koliko vremena sada imaju političari kada počnu zvanično predizborne aktivnosti da se bave i restrukturiranjem javnih preduzeća i sudbinom ovih nekadašnjih giganata koji zapošljavaju, rekosmo, preko 20.000 radnika. Mada se tvrdi da rokovi neće biti pomerani, oni su dogovoreni i sa Međunarodnim monetarnim fondom. Da li će to tako biti?
Pa u Srbiji ništa novo. Nije prvi put da se zaklinjamo u razne rokove, a i nije ni prvi put da smo probijali te rokove. Tako da je veoma teško sad reći šta će biti, ali s obzirom na to da izbori idu pre 31. maja, vlada koja se bude formirala nema baš naročitih razloga da razmišlja u tom smislu kako će se to odraziti na izborne rezultate. Dakle, mogli bi da očekujemo da će privesti kraju proces restrukturiranja ovih 17 preduzeća. Ali mene u Srbiji apsolutno ništa ne iznenađuje. Više puta smo produžavali rok, može se vrlo lako desiti, pogotovo ako bude pritiska od strane radnika, onih preostalih radnika i sindikata s jedne strane, i s druge strane, ako bude na vidiku možda neki od investitora koji traži ili čeka neko povoljnije vreme i neke još nove olakšice od vlade Srbije. Tako da, teško je sad jasno
bi zaključiti, ali da moguće,
da, da, ali moguće zaista da se desi kao i ranije godine, da se opet rok pomeri, dakle, samo za manji broj preduzeća i možda da ne bude celu godinu dana, možda do kraja ove godine.
A kako će se to praktično odraziti na javne preduzeće? I u ovim razgovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom u centru pažnje su bili razgovori upravo oko restrukturiranja EPS-a, Srbijagasa, Železnice i najvećih.
Pitanje, da, to je drugi kompleks pitanja. Nažalost, predugo traje njihova korporatizacija, pričemu mora čovjek odmah na početku da postoji jednu jasnu razliku između jednog broja javnih preduzeća koja su u fokusu i građana Srbije i Međunarodnog monetarnog fonda i srpske vlade, to su ova 4 preduzeća, Srbijagas, EPS, Železnice i Putevi Srbije. i neki drugih javnih preduzeća, onih na republičkom nivou i onih brojnih na komunalnom nivou, nisu sva javna preduzeća u dobroj poziciji, ajde kažemo nekoj monopolskoj poziciji ili ugodnoj poziciji, kao što je na primjer Elektroprivreda Srbije, kao što je Srbija gas. Ali ja sam, moram da priznam, prilično razočaran sa procesom koji se odvija ovim javnim preduzećima. Ja sam pažljivo slušao, čak sam bio na jednom razgovoru kod gospodina Obradovića, za koga mislim da je jedan mladi čovjek koji bi trebalo da zna da radi svoj posao.
Reč je generalnom direktoru
Elektroprivrede Srbije. Kada on rekao da će proces korporatizacije, čak i on sve postavio rokove, ići znatno brže, da on sve postavio za zadatak da smanji broj poslovnih društava, da eliminiše pretjerano veliki broj, smanji zapravo veliki broj direktora. I on je, to se dobro sećam, rekao da će prepoloviti veliku cifru 600 direktora na raznim nivoima, da će to naravno pre svega imati uticaj na efikasnost poslovanja i smanjenje troškova poslovanja te kompanije, tog preduzeća. Ja sam nekako živo ubeđenju da je on to radio. Pre izvesnog vremena sam negde pročitao da je svega 18 ljudi otišlo iz Elektroprivrede Srbije, što u stvari znači da i oni koji se nalaze na čelu Elektroprivrede Srbije, odnosno ova četiri javna preduzeća, a i vlada Srbije, ne bi baš bez neke naročite potrebe da dira u nešto što ipak funkcioniše na zadovoljavajući način. Problem je kada EPS zabeleži gubitak, problem je kada treba da se, kao što smo ove godine na kraju, odnosno prošle godine na kraju kalendarske godine, izdvojili 25 milijardi za pokriće kredita za Srbijagasa. To onda bude problem za vladu Srbije. Ali sa druge strane, benefiti koji oni kao nosioci vlasti imaju i stavljaju jednu prilično, kako da kažemo, delikatnu situaciju. Potpuno je njima jasno šta mogu da budu, kakav potencijal imaju ova javna preduzeća, šta mogu da budu, što se mene tiče Elektroprivrede Srbije, kada bi bilo pameti i odlučne političke volje vlade Srbije, bi mogla da postane jedno od najboljih preduzeća koje može da posluje na tržišnim principima, jer ima izvanredne potencijale, ima izvanredne ljude, dobru tržišnu poziciju, sve ono što je potrebno za efikasno poslovanje, i to bi relativno brzo mogla da uradi, pri čemu naravno odgovorna država može da vodi paralelno sa tim i odgovornu socijalnu politiku za one ljude koji ne mogu da podnesu, na primjer, ekonomske cene struje. Morala bi voditi socijalnu politiku za one ljude koji bi bili višak u Elektroprivredi Srbije. Ali to, sve to znamo, na primjer, iz primjera češkog ČEZ-a, koji je bio privatizovan, pa nacionalizovan, pa je danas jedno od boljih preduzeća u ovom delu Europe. Pa ne treba, dakle, ništa sad mi da otkrivamo toplu vodu. Prosto treba samo da iskoristimo to iskustvo koje ima ČEZ, da uradimo ono što su uradili oni. Ali, kažem, s druge strane, to onda znači da bi uloga srpske vlade, odnosno ljudi koji su na vlasti, bila sasvim drugačija. Privilegije koje imaju iz ovakvih javnih preduzeća, gde su oni i s jedne strane i socijalna institucija, i s druge strane treba da stvaraju dobit ili profit, je jedna ugodna situacija u kojoj vi možete da mešetarite i da ona, zapravo vi imate najveću korist, a vrlo često na štetu građana Srbije.
Profesor, mi smo to govorili kad je bio početak privatizacije, imamo iskustva drugih, ako se prisjetimo toga, pa mi nećemo ponavljati te greške, da. Znamo šta smo sve ponovili. Pošto vi okupljate sindikate javnih preduzeća, kako izgleda sada reorganizacija, odnosno restrukturiranje javnih preduzeća za sada? Po onome što je nama vidljivo, to je samo da se dele u organizacione celine. Kako to izgleda iznutra?
Pa ja bih prvo iskomentarisao ovih 17 preduzeća. Ja koliko
se
sećam, negdje je bilo oko 500 preduzeća pre 2-3 godine.
Ne, u restrukturiranju je bilo najviše 156, a 500 je u privatizaciji.
U privatizaciji, tako je.
Ali još uvek ne znamo šta se desilo sa tih 500 preduzeća.
A sada smo došli na tih 17 preduzeća koji okupljaju i najveći broj zaposlenih. Mi dajemo predlog da se produži ovaj rok, jer smatramo da pogotovo pojedina preduzeća kao što su RTB Bor, podzemna eksploatacija, danas ćemo pričati o tome, praktično svi ti ljudi rade na području gde njihovim gubitkom njihovo posla bi praktično i to stanovništvo se iselilo iz tih krajeva. Tako da, između ostalog, to su i nacionalni, da kažem, resursi koji su vrlo bitni kad govorimo o RTB Boru. Što se tiče restrukturiranja, mislim da je restrukturiranje velikih sistema nešto što se ne radi preko kolena, nije se radilo u prethodnom periodu. kako treba i sad smo došli u situaciju da se grupišu organizacione celine, da se definišu u okviru energetike, odnosno EPS-a, posebno proizvođači, distributeri, elektromreža Srbije i sam EPS, gde imamo i preduzeće koja su sastavni deo EPS-a, a podrška su radu same kompanije. Trenutno situacija što se tiče zaposlenih vrlo konfuzna. A to znači da praktično zaposleni u organizacionoj celini u kojoj su radili sada su u istoj kancelariji, a u dve ili tri organizacione celine radi. I na neki način po meni još uvek nisu te procedure uspostavljene. I pitanje je sada, pošto se praktično 12 preduzeća je nastalo, 3 ili 4, pitanje je sada svi ti poslovi koji su bili po privrednim društvima, ko će to taj posao da radi. Znači, to je jedan proces, ja mogu da pomenem Telekom, koji se dešavao u nekih od 5 do 7 godina. Te ne znam, u nekoj isturenoj jedinici više nema potrebe da jedan knjigovođa radi kad se to sada centralizuje. To je sada problem za zaposlene. Veliki problem, ne samo u pošti, ne u EPS-u, nego je problem i na železnici, isto i u svim javnim preduzećima. Šta sa tim ljudima? Mi sada imamo situaciju da u nekim delovima bazične delatnosti da imamo nedostatak izvršioca, a s druge strane ovde imamo jedan višak. Smatramo da praktično da država i kompanije moraju te ljude da prekvalifikuju, dokvalifikuju i da im ponude radno mesto, a ne da idu na ulicu kako se najavljaju. Što se tiče izbora, smatram da ipak će se malo prikočiti do izbora. Mislim da je uvek je, pa u smislu da neće, ti procesi će se sigurno usporiti, jer će se obratiti pažnja na kampanju samim tim, bez obzira što se najavljuje da će vlada raditi kao i do sada, ali smatramo da će neke stvari da se uspore. Što se tiče javnih preduzeća, postoji jedna spremnost i kroz skoro izglasani zakon o javnim preduzećima, vezano, to podržavamo, za profesionalizaciju, znači za definisanje menadžmenta koji je odgovoran, profesional, koji praktično potpisuje ugovor sa određenim zadacima i ciljevima i profitom koji treba da ostvari. A s druge strane, i to ćemo i kao sindikati tražimo od vlade da se ta javna preduzeća koja su uspešna i dobro posluju, na neki način kroz profesionalni menadžer puste da rade i da se manje, da kažem, ne može baš skroz, ali manje mešaju i finansijski u uzimanju profita u ta preduzeća.
Ima li volje za profesionalizaciju?
Pa ima, ali kad bi mogli da kontrolišu, naravno.
To
taj profesionalni menadžment, ali mislim, nigde to nije moguće potpuno odvojiti. Kad to kažemo, ili kad sumnjamo te ljude da će raditi kako treba svoj posao, mi u stvari sumnjamo u našu vladu da ona neće do kraja biti poštena prema radu tih javnih preduzeća. Potpuno je jasno da čak i
naravno
da ima, evo o čemu govori gospodin Cvetanović, imamo čitav niz situacija u tim javnim preduzećima izmišljenih poslova, pa ne znam šta da radi ljudi s tim poslovima. Mislim, nisu, jednostavno su primali radnike za neke poslove koje im nikad nisu trebali, ali to je ogromno javno preduzeće, državno, odnosno imaju na svih građana Srbije, to možda proguta, ne vidi se uopšte. Ne radi se prvi put, ja prosto odgovorim na vaše pitanje, ali da pomenem, pa pre možda 7, 8, 10 godina je tekao jedan proces, to se tad nije zvalo korporatizacija, ali peglanje javnih preduzeća, ja znam sasvim lepo za Elektroprivredu Srbije, kada je osnovna ideja bila da u Elektroprivredi Srbije ostanu samo one delatnosti koje su direktno vezane za proizvodnju kilovat sata. Pa su tad ispali neki društveni standardi, pa prevoz radnika, pa razne neke druge delatnosti koje su bile tu. I to je bio jedan proces kojim je trebalo nastaviti. Nažalost, mi smo posle od toga odustali, pa smo i primili opet i veći broj ljudi nego što je bio i sve to. Ali, šta je sad važno? Veoma je važno da država to, nosioci vlasti prepoznaju, vlada prepozna šta ona želi zapravo od javnih preduzeća. Da li hoće...
Jasno što kaže se zvanično, želimo da one tržišno posluju, želimo da usluga građanima i proizvod koji one daju bude kvalitetna.
Znate kako bi ja to rekao? Supruga predsjednika Republike, on je za sve druge predsjednik Republike, a za nju je njen samo supruga. E tako se nekako vlada ponaša prema tim preduzećima. Ona bi naravno htjela da ima vrhunski menadžment, da prave izvanredan profit, da dobro ekonomski posluju, ali da ipak vlada ima diskreciono pravo kad im treba, a često im treba, da može da ih kontroliše. I nije uopšte sporno, vlada treba da kontroliše. Na kraju krajeva mi biramo neku većinu i ona ima legitimnu apsolu ili potrebnu većinu da vlada zemljom. I treba da snosi, da kažemo, posljedice i političke i druge. I odgovornost zato što kako radi uspješno ili ne radi uspješno. Ali je suštinski da prepoznaju, da naše vlasti prepoznaju šta imaju u rukama, šta trebaju da budu javno preduzeće. Znači, to nije isto preduzeće kao svako drugo preduzeće. Elektroprivreda ne može biti kao neko drugo preduzeće. Ona zadovoljava neki opšti javni interes. Svi građana Srbije, ona ima u nekom smislu monopolsku poziciju. I to radnici koji su zaposleni, to moraju činjenicu da imaju stalno na umu. Njihove visoke plate, njihov doprinos, pa čak i ovi zahtjevi koji su vrlo legitimni sa strane sindikata, moraju malo sa drugog aspekta da se posmatraju. A sa druge strane, znači, stalno da imaju u vidu da je to imovina građana Srbije kojima je data na upravljanje. A sa druge strane, vlada mora potpuno da razvije to dve stvari. Jedno je da kao većinski vlasnik postavlja ciljeve i da ima poverenje u izabrani menadžment. I da samo kontroliše prolazno vreme. Da li radite vaš posao kako treba ili ne radite. I naravno da treba da ti ljudi ako rade da dobiju neku nadoknadu veću, da imaju stimulaciju, ali ne slažem se da vlada ne treba da kontroliše profit. Mora da kontroliše. Upravo zato što je to profit građana Srbije. Odnosno, ogromne imovine koje nisu napravili samo ti radnici. Oni naravno jesu i učestvovali u izgradnji i u njenom upravljanju doprinose naravno porastu te imovine. Ali uvijek mora da imaju u vidu da je to nešto, neka pozicija monopolska, jedinstvena, jer ima jedinstvenu poziciju i sva ta velika pozicija ima jedinstvenu poziciju i prosto te činjenice treba imati u vidu, ali sa druge strane je jako loše, to sam malo čas rekao, ali još jednom da ponovim, jako je loše kada mi zbog čuvanja socijalnog mira imamo, na primjer, cene struje koje ne obezbeđuju Elektroprivredi Srbije, ako govorimo o njoj, da čak i da eliminiše, znači, ono neracionalno ponašanje, da bude efikasno, odnosno da ostvaruje dobit. Znači, tu vlada mora da bude krajnje poštena, nekoliko stvari da radi. Prvo, da tačno stavi u poziciju javno preduzeće, kao što su, na primjer, ono u Norveškoj. Ne znam da li naši građani, vaši slušalci, znaju. Većina strateških resursa u Norveškoj državi je u rukama države. Znači, velike banke, velika industrijska preduzeća, Telenor koji je nama evo blizak ovde, i koji se nekako, kako kažem, upoređuje sa našim Telekomom. Pa naš Telekom je sve, samo ne efikasno tržišno preduzeće. On je pre svega jedna socijalna institucija sa ogromnim brojem zaposlenih ljudi, sa infrastrukturom koju nema Telenor, nema potrebe. Oni imaju samo 1400 radnika koji su direktno zaduženi za pružene neposredne usluge. A Telekom ima i to, Telekom ima razvojni sektor i marketing i financije, ima i infrastrukturu koja je glomazna, ogromna, održava, troši resurse, a oni to sve nabavljaju. Oni imaju takozvani outsourcing. Norveška država se ponaša za razliku od naše države mnogo pametnije. Ne mešaju se upravljanje javnim preduzećem. Ali nek padne na pamet nekome tamo koji je na čelu tih preduzeća u njihovom vlasništu da se ponaša neracionalno. A o dobiti raspoređe odlučuje isključivo Norveška država. Ali vodi računa naravno o zaposlenim radnicima. Da ti ljudi ostanu tu, da ne odu u neku drugu konkurentsku kuću. Kad bismo imali, izvinite samo dve rečenice, kada bismo mi imali takvu državu kao što je Norveška država, javno preduzeće bi bilo upravo, kako da kažemo, perjanice razvoja Srbije, a one su u stvari bolesnici.
A zašto ne, možemo o tome da nastavimo za nekoliko minuta, s obzirom da je u ovom trenutku na telefonskoj liniji Goran Nikolić, savjetnik u sindikatu radnika javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Vi ste štrajkovali, pa ste prekinuli štrajk, razgovarali sa vladom, pa ste opet oročili taj štrajk za, koliko su mediji izvestili, za sredinu marta.
Da.
Pa šta vidite, se trenutno dešava?
Pa vidite, mi smo već 10 godina u restrukturiranju i ništa se nije dešavalo za ovih 10 godina. Znači, dugovi su samo rasli i menadžment je, znači, kakav je bio partijski, uglavnom partijsko zapošljavanje, vodilo je firmu kako je vodilo i dugovi su, znači, narasli na 10 milijardi. Ja moram sam da kažem da prilikom našeg izbacivanja iz Elektroprivrede Srbije mi smo izbačeni osnovne novo preduzeće sa dugom od 4,7 milijardi. Znači, mi smo već i tada bili u, umjesto da imamo makar neki 10 dinara makar neko osnivački kapital, mi smo imali minus 5 milijardi. Znači, pa onda je bio socijalni program neki od 2 milijarde dug, pa dugovi, tako da je to sad trenutno ima 10 milijardi, to je uglavnom napravljeno do 2012. godine, poslije toga je, znači, nama su uplaćivani redovno ove malo povećane subvencije, tako da, da ove zadnje 3 godine radili smo skoro bez nekih većih dugova. Ali su ostali problemi od ranije, sada da kažem, znači, ostali su problemi, znači, svenski rad koji je od 2006. godine nastao i koji se gomilao, tužbe svenske niko nije rešavao, tražili smo da se reši, niko nije teo da reši. Drugo, radnici koji rade preko 2-3 godine, 3 godine u jamama, rade najtežim poslovima, u specifičnim uslovima, rade na određeno, iako zakon kaže ko radi preko 2 godine treba bude primjer, to su neki naši, znači, zahtjevi. Nije povezan radni staž za jedno 17-18 mjeseci 2011-12 godina. Tako da smo mi najavili strajk uglavnom zbog tih stvari, ali osnovni zahtjev je bio da se vidi status preduzeća, šta posle 30. maja će biti sa JPP-om.
Dobro, vam su zvaničnici obećali da neće biti stečaja posle 31. maja, međutim u kom pravcu se kreću ta neka moguća rešenja za preduzeće, da li je vam je bilo ko o tome šta govorio i da li vi vidite tu neko rešenje?
Pa vidite, mi imamo to obećanje samo, znači ja samo da podsjetim da su i radnici...
Ali šta stoje iz obećanja, da li je rečeno bar nešto konkretno?
Da, znači dogovoreno je sada, kada smo najavili strajk, dogovoreno je formiranje komisije koja će da radi, znači ispred ministarstva, ispred sindikata i poslovodstva, koji će da radi predlog reorganizacije preduzeća. Već ima neki predlog koji je radio privatizacioni savjetnik, to bi bilo da se preduzeće podijeli na 3 dela, na neke rudnike koji imaju perspektivu, na rudnike koji treba da idu u proces zatvaranja i na rudnike koji bi se ponudili, znači, za neko strateško partnerstvo i tako. Međutim, ovo što se dešava u poslednje vreme sa EPS-om, koji ne želi da kupuje naš ugalj, imamo probleme, znači mi moramo štrajkom da prodajemo naš ugalj. Onda cena struje koja je, znači, veoma niska, koja je od 2012. godine se ne menja. Znači, tad je jedan apsurd, postavlja se pitanje koga država subvencioniše, kom daje subvencije, rudarima ili tim privatnicima koji dođu na našu kapiju, kupe ugalj po nekoj niskoj cijeni i odmah posle metar, dva, tamo već ga prodaju za 50% skuplje. Znači, znači, mnoge stvari se ovdje dešavaju da ovo preduzeće bude sve u težoj situaciji, sve kompetitivno. Zato smo i najavili ovaj štrajk, da raščišćavamo, znači, neke stvari. Možda je to već i kasno, zakasnili smo, ali imamo, znači, i od Antića i od Svjetića obećanje da ima volje, čak i od premijera, da je javno založio se da on mora da se sačuva Resavica, s obzirom da se nalazimo u nekim nerazvijenim područjima, da su ti rudnici ostali jedini privredni subjekti koji još tamo radi, jedina neka nada to je djeci tamo, tim ljudima, da neki opstanak.
A oprosto, jedan od razloga za štrajk je bio i to što, već sami ste malo pre rekli, Elektroprivreda Srbije ne kupuje od vas ugalj. Ona je to činila do kada i zašto je prestala? I s obzirom da ste odredili neke rokove da se EPS obavezao da će kupovati od vas ugalj, da li se oni poštuju?
Pa nisu ispoštovani baš rokovi, ali je bitno da je ugovor potpisan, znači u petak prošli, i da je to sada krenulo, znači normalna isporuka. Zašto ne kupuju ugalj? Znači, mene u jednom neformalnom razgovoru direktor Elektroprivrede Srbije rekao da je on dobio zadatak da od EPS-a napravi profitabilno preduzeće, da je kupovina našeg uglja njima gubitak zato što mora da plaćaju transport levo desno, znači tako da
ako se izvozi, ako se uvozi iz Rumunije jeftinije, jel to objašnjenje?
Pa dobro, mislim nije taj ugalj toliko uvozen iz Rumunije, ali se uvozi, Srbija uvozi 3 milijuna uglja, znači za potrebe privrede i za grejanje i za sve, 3 milijuna uglavnom iz Bosne i tako. Zašto se rudnici kod nas ne osavremene, da se vrlo malo treba uložiti, 30-40 milijuna.
Oprostite samo da vas pitam, koliko dugo vi radite u rudniku?
36 godina.
Da li je, što je modernizovano u rudniku za to vreme, za tih 36 godina?
Pa,
da li je nešto modernizovano?
Da, neka su bile neke četvrtaste lopate, sada imaju okrugle. To je to, znači ništa, radi se kao što se nekad radilo 50. godina, 60. klasično miniranje, klasično. Mi kad smo bili u muzeju, sindikalci u Sloveniji, došli smo do pola muzeja i tu smo vidjeli nas, znači od druge polovine, znači nismo, znači ništa. Bosanski rudnici su za nas, znači vasione, svemirski brodovi, ako mi verete, znači. Tako da ništa nije ulagano i od ovih 9 rudnika koji sada ovde rade, znači, mnogi mora da idu u proces zatvaranja. Sad je politička odluka kojom će brzinom oni da idu u zatvaranje. Znači, mi moramo i o tome da razgovaramo sa vladom. kako zatvoriti, da li brzo, da li sporo. Znači, nama kod sindikata je najbitnije da to ide sporije. I mi smo protiv toga da se ljudima daju neki socijalni program i tamo koji će oni da potroše za 2-3 mjesta. Bolje napraviti neke zamenske kapacitete, fabrike neke, stimulisati kao što se stimulišu stranci da ulažu u Srbiju, treba stimulisati privrednike da ulažu u te nerazvijene područje, možda smanjivanjem poreza, stimulisati radna mjesta, ne znam kako. Ali treba zadržavati te ljude tu, ako ne, onda treba nam reći svi za Beograd i da dođemo svi u Beograd.
To nije nova ideja, o tome smo nekoliko puta govorili tokom ove emisije, da se bilo šta ili bilo šta krenulo u tom pravcu. Bilo nekih ideja.
Jednostavno niko ne može da prelomi to, niko ne odluči. Čim nešto to stane u tom razgovoru i ništa se ne dešava dalje. Ne znam šta će se dešavati. Znači, niko nema neku inicijivu da priča tu priču, da predloži gore na zvaničnim mjestima tu priču, osim što mi njima predložimo, ali to dalje ne ode iz te kancelarije. To je, znači, neki problem koji 10 godina mi pričamo o tome.
Ko priča? Pričaju sindikati i menadžment?
Pa sindikati, uglavnom, mi to tražimo tu priču.
I šta očekujete?
Pa šta očekujemo? Vidite se juče desilo sa FAP-om i s tim, znači, malo smo, znači, sad od juče i uplašeni, znači, vidjet ćemo, znači, ovih dana ćemo do 15. imati neke razgovore pre 15. pa ćemo odlučiti šta dalje, znači, ako je stalo državi do cijele Srbije, do ravnomjernog razvoja, mislim da treba u neke rudnike početi ulagati i sa drugim rudnicima koje treba ići u proces zatvaranja, koji ne mogu da radi, koji nemaju ekonomiju, nemaju više uglja, treba naći, znači, način da se i tu taj narod tamo zaposli, da se zadrži na tim područjima. Čak su neki rudnici i na graničnim područjima, na rubnim, znači treba i o tome voditi računa. Rudnici su izgradili ta mjesta, sve je tu da se krenulo i oni sada drže uglavnom ta mjesta, drže vodovode, drže to planet, to đavola, znači, jel to ne funkcioniše ništa ovim siromašnim krajem.
Sem rudnika.
Da, da.
Hvala vam na uključenju, hvala vam na razgovoru. Bio je to Goran Nikolić, savjetnik u sindikatu radnika javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica. Ovakva situacija čini se i u nekim drugim sektorima. Da sad ne širimo priču na kompletan javni sektor, bar kada je i status zaposlenih u pitanju, a stalno opet čujemo javne preduzeća, oni nam troše državne pare, kako troše i kako uživaju, to se može vidjeti s time retko ljudima.
Ja bih prvo prokomentarisao ovaj uvoz. Znači, to je neverovatno, kao da je to i neki nalog s polja da se uvozi ugalja, da se ovde zatvaraju rudnici. Mislim da država ne sme tako da se ponaša. Ne može direktor jednog preuzeća da kaže da neće da uzima ugalja. Svi se borimo za to da nešto mi proizvedemo u ovoj Srbiji. Mislim da je to nedopustivo.
Mislim da je nešto drugo. Da. Ovo je ugalj za javnu potrošnju. Ne može država ipak da ograničava tu vrstu, da kažemo, uvoza. Prosto živimo neko vremenu globalizovane privrede u kojoj su otvorene granice od 5. oktobra 2001. godine. Odnosno, od 2001. godine, znači, mi smo potpisali sporazum sa Evropskom unijom, oni su jednostavno nas prihvatili tamo, naše granice su otvorene za njihovu robu i država tu ne treba da interveniše. Druga je stvar što je Resavica izašla upravo u ovom procesu restrukturiranja pre 10. godina
i sistema
Elektroprivrede Srbije. Sad kad pogledate, mislim, koliko ja znam Resavica je u suštini više proizvodila ugalj za široku potrošnju. To nije ugalj koji se trošio u termoelektranama. I pitanje je gde ćeš ga i da možda ga trošiš, gde ćeš ga trošiti. Tako da je to jedan problem uopšte preduzeća u restrukturiranju koji su nekoliko vlada onako prebacivali ko vruć krompir. I ovaj gospodin koji je govorio iz sindikata, on je dobro razumio problem. 10 godina su u procesu restrukturiranja, ja čak mislim i duže. Oni u stvari vjerojatno govore od onog perioda kada su izašli iz sistema. Ali neka preduzeća su i duže od 10 godina u procesu restrukturiranja. Mi smo dotarali bili negdje do neke cifre, 150 i nešto preduzeća. Malo koje preduzeće je zaista izašlo jače i oporavljeno iz procesa restrukturanja. Naš sistem restrukturanja je bio otprilike kao ono samoupravo socijalizmu, kada nemate rešenje za neki problem i napravite komisiju. E ovdje vlasti petooktobarske pa i kasnije nisu zapravo imale ideju kako da reše probleme sa preduzećima koje nisu mogli da prodaju. Da su oni mogli da prodaju ta preduzeća, da je bilo kupce za njih, oni bi to lako rešili. Pošto su to preduzeća koja su uglavnom u sankcijama pretrpjela najveću štetu, za koje nije bilo mnogo zainteresovanih ljudi, jer je trebalo oporavljati nešto što se teško može oporaviti. Ona su u takvoj situaciji prebačena u tu famoznu kategoriju restrukturiranja i onda su svaka vlast je samo to nekako premeštala naredno i pa će naredno. E sad smo došli u jednu veoma tešku situaciju u kojoj zbog sad drugih problema, znači zbog visokog javnog duga koji više mi ne možemo da finansiramo na način kako smo ga finansirali, znači dolazimo u neki ćorsok kao zemlja potencijalnog bankrota kao što je to Grčka i nemate više mogućnosti iz budžeta da finansirate i što treba i što ne treba, da negde morate kresati neke troškove. I sad je veoma teško zaista ne solidarisati se sa ljudima koji rade u tim preduzećima. Ali je valjda i tim ljudima koji tamo rade, naravno svakome je bliža, kako da kažemo, njegova sudbina, sudbina drugih ljudi, potpuno jasno da je ta situacija takva više nije održiva. Neko rešenje moramo tražiti. A gledajte, naš premijer nam je govorio, mislim da nam je ništa ne vidimo u tome loše, da je vodio pregovore sa nekoliko stranih kompanija, samo finskom, Sisuom, na kraju sa FAP-om, da je to manje više gotova stvar. Gotovo je kada preuzmu tu kompaniju. Ali neće niko da uzme nešto što u suštini je loše, što je opterećeno dugovima, što i gde su ostali ljudi uglavnom preko 50 godina.
A da je država na sebi preuzimala dugove.
Ma ne, ali nije to rešenje, mislim, to bi rekao Šojiš Đuro. Izvinjavam se na tom izrazu, ali svejedno je ko će preuzeti dug. Na kraju će ga platiti građani Srbije. Da li u ovoj formi ili u onoj formi, svejedno. A gledajte kad kod tih preuzeća koje su danas u procesu restrukturiranja, ovdje 10 milijardi gubitke, kada biste to sad sabrali. Ali nije samo problem u gubicima. Čak i da država, uzmite Bor, možda još i bolji primjer, čak i da imate neograničene resurse, da kažete u sljedećih 5 godina država Srbija sve svoje resurse hoće da usmjeri ka Boru da mu pomogne. A to je takav problem u kojem ste vi u tehnološkom smislu zaostali. Vi ste pogubili vezu sa tržištem.
I sa dobavljačima, i sa kupcima.
Jeste to, mlađe Nikić, financirao sve u redu.
Miliona.
To nije bilo dovoljno. Evo. Problemi su mnogo veći od toga. E to je, mislim,
cena
prosto razljeno.
Sada još pala, pa je to dodatno.
Počekajte, ali bila je cena pre godinu dana, 10.000. Niste to vreme kada ste imali 10.000 iskoristili da restrukturirate preduzeće. Ali očigledno nije samo problem u ceni. Ona je u ovom trenutku taka kakva je i zaista to znači da vi čak i da nemate onih istorijskih gubitaka, pravite gubitak u ovom trenutku, znači u tekućem poslovanju. Ali je problem mnogo dublji i mnogo širi. Znači traje četvrt veka i niko se nije ozbiljno bavio tim preuzećem.
Što je u pitanju, nedostatak volje, nedostatak znanja?
Nije. To je objektivan problem, ja vam kažem šta je. Mislim, vi sad imate tamo ljude koji u principu više nisu mnogo upotrebljivi. Su ljudi, evo čovjek kaže, 36 godina radi, on je čovjek za penziju, nego što on sad može imati entuzijazam da se bori sa nekim preduzećima, da prolazi kroz neke teškoće, da se odriče 5 godina. Znači imate preduzeća koja su, evo, rekao je, kada su išli u Sloveniju, pogledao, šta kaže, kako su slovenački rudnici odnosu na njih, evo, bosanski rudnici, a Bosna nije neka razvijena zemlja. To znači, to je jedna veoma teška situacija. Šta god uradite, da zatvorite, zatvorili ste znači prostor za razvoj tih delova zemlje, ljudi će svakako morati da potraže neke druge prostore da se isele, znači to je neprihvatljivo sa društvenog aspekta. A sa druge strane, da održite ta preduzeća u takvom stanju, to znači da svake godine morate da dajete nepovratno nekoliko stotina miliona evra, što opet ima drugu posljedicu. Prosto rečeno, kada bi čovjek pitao nekog onako krajnje objektivno šta da uradiš tim preduzećima, ja moram da priznam da kao profesor ne bi imao neku jasnu ideju da ponudim tim preduzećima, pa da kažem, ljudi, ovo sad lako može se reći. Ne postoji jednostavno rješenje, jedno jedino rješenje za svo preduzeće u restrukturiranju jeste da se pojavi neki famozni strateški partner uz koga država može da oporavi ta preduzeća. I neka će se možda oporaviti.
Pa mi smo imali ovde, kroz Srbiju je prolazilo dosta, kako nam je rečeno, strateških partnera i zainteresovanih kupaca, pa i finskih,
to su,
i kineskih, da. I nemačkih, i ne znam kojih.
Pa sve se to slažem, ali gledajte, mislim, to su sve preduzeća iz tržišne prirode. Ljudi se ne zaleću tako lako i ne gledaju šta će dobiti u prvu godinu dana. Mislim, kada bi neko preuzeo Bor, on je bio, čini mi se, dva puta sigurno je bio proces privatizacije. To je jedan kompleks ogroman koji zahteva ne samo ogromna finansijska sredstva, koji zahteva nove kadrove, novu opravu, nove tehnologije, nova tržišta, nove puteve, pruge, luke, mislim, sve je u Srbiji je, nažalost, sve devastirano. Mi nismo svesni te činjenice kada, evo, gospodin Splavom kaže, ne vi, nego vaš kolega sindikalac, pa niko neće da ulaže na, u nerazvijena područja. Pa naravno, neko ko ima novac, on je kao lepa devojka, bira dobrog udavača, dobrog vladožinu, ona je dobro udavača. Zašto bi on išao iz kruga, ne znam ja, Vojvodine, Srbije, znači Beograda, da imate svu infrastrukturu, imate vlast, imate banke, imate sve što vam treba. Idete neko područje u kome nemate ni dobre puteve.
Da,
nemate
i šta dobre onda uraditi? Ne možemo svi živjeti u Beogradu u Novom Sadu.
Ne možemo, ne možemo, slažemo se, ali je veoma teško naći rešenje za ovo preduzeće. To mi govorim.
Da. Pa evo, to je primjer i u telekomunikacijama. Zašto je razlika u broju zaposlenih u Telenoru i Telekom? Zato što je Telekom nacionalni operator. Telenor se bavi samo mobilnom, još uvijek, mada je otvoreno tržište. I samim tim sva infrastruktura Telekoma mora da dođe do zadnje tačke Srbije na celoj granici.
A Telenor nema taj problem.
Nema taj problem i samim tim daću i primer i koliko se trudili u Telekom i od 15.000 kad je preduzeće odvojeno od pošte se je došlo na 8.600 sada, ali na neki način svi ti ljudi isto ima, postoji problem negde, ima potrebe za izvršiocima, negde je manjak, negde je višak izvršioca, ali u svakom slučaju firma mora da bude na svakom pedlju ove zemlje i samim tim je u problemu.
Što nije nekonkurente,
da, nije,
ne,
tako je. Mada se mislim da broj priključaka, kad govorimo o tome i u odnosu na Telenor i i u fiksno, oni fiksno i nemaju li u mobilnoj dosta veći, tako da i naš narod na neki način i voli domaće. Pa ja verujem da može i ugalj, sav ugalj koji se proizvede u Resavici i u Ibarskim i onim svim ostalim rudnicima može da se potroši ovde za našu, pa, za našu robu, za široku potrošnju i za industriju. Imaju oni jedan deo koji...
Sva pitanje cene. Pitanje cene koja bi bila...
Tu je taj balans koji treba se napravi. Ipak je to državno.
Gledajte staru opremu, imate sve ono što je veoma loše. Znači, oni su nekonkurentni. Čak kad bi, kako je gospodin rekao, kada bi ih oslobodili svih tih 10 milijardi gubitaka, oni ne bi mogli tekuće da postoji kako treba. Jer imate opremu iz 19. veka ili početka 20. veka, mislim.
A to je nebriga, samo nebriga.
Da, sad se vratimo zašto nije bilo modernizacije i tako dalje, to je već druga priča. Srpsko akcionarsko, rudarsko i topioničarsko industrijsko društvo Sartid osnovano je 1913. u cilju da se u zemlji bavi rudarstvom i topioničarskim proizvodnjom, kao što i samo njegovo ime glasi i kao što je to i u društvenim pravilima naznačeno. Ovako piše u spomen knjizi 1918-1938. godina, 20 godina od razvitka Kraljevine Jugoslavije. Knjiga je objavljena 1938. godine, da čujemo u rubrici iz ekonomske istorije. U vreme svog osnivanja društvo je istovremeno steklo i istražna prava na velikim rudarskim terenima u istočnoj Srbiji, da bi tamo vršilo rudarsku eksploataciju i topljenje ruda. Početak svetskog rata omeo je društvu u ostvarenju njegovih prvobitnih projekata, delimično zato što je veći deo društvene glavnice bio uložen na istražne radove, koji nisu dali očekivanih rezultata, a delimično iz toga što su akcionari društveni postali u pogledu rudarskih istraživanja pravičniji. Nasuprot tome, podignuta je posle rata u Smederevu fabrika za opravku i izradu železničkih vagona, lokomotiva, mostova, brodova i raznih poljoprivrednih alata i sprava. Fabrika je bila u početku dobro zaposlena, ali nakon što su državne radionice za opravku voznih sredstava bile izgrađene i pošto su se nova prevozna sredstva uvozila iz inostranstva na račun reparacija, fabrika je 1929. godine ostala potpuno bez posla. Bilo je jasno da se s obzirom na postojanje još 4 fabrike vagona i na davanje prednosti porudžbenom inostranstvu, Sartid u Smederevu neće moći nikad rentabilno razviti. Stanje je bilo takvo da je trebalo ili naći drugo zaposlenje za fabriku, što je bilo skopčano sa potpunim preinačenjem fabričkih prostorija ili pak propasti. U to doba nije se još u zemlji izrađivao crni i pocinkovani tanki lim. Zato se je Sartid rešio da podigne valjaonicu za izradu lima od 2 mm debljine, ali nije mogao onda da nađe potrebna novčana sredstva za postrojenja, da bi mogao sam izrađivati polufabrikate potrebne za izradu tankog lima, već je morao da ih nabavlja iz inostranstva, pošto jugoslovenske državne železare nisu mogle usled nepovoljnog geografskog položaja da liferuju polufabrikate po tržišnim cenama. Nabavka gvozdenih polufabrikata iz inostranstva išla u početku glatko. Usled nezapamćene privredne krize pala je cena gvozdenim polufabrikatima toliko da ih je Sartid dobio vrlo jeftino, te je mogao Lim, izrađen od ovih jeftinih iz inostranstva nabavljenih polufabrikata, da prodaje sa odgovarajućom zaradom. Ali ovakvo stanje bilo nezdravo. Moglo se predvideti da se gvozdeni polufabrikati neće moći uvek nabavljati tako jeftino, niti će se možda moći uvek dobiti, jer je privredna depresija bila na najnižoj tačci, što nije moglo da traje još dugo, već je moralo ponovo doći doba kada se gvožđe traži, a dakle i kada cene ponovo skaču, a polufabrikati se često ne mogu ni dobiti. Zato je Sartid odmah po puštanju u rad valjaonice tankog lima potražio puta i načina kako bi mogao u pogledu proizvodnje polufabrikata postati nezavisan i na taj način obezbediti sebi opstanak. Predusretljivošću, ali bez žrtava, Narodne banke i Ministarstva financija, uspeo je Sartid da nabavi postrojenje za izradu polufabrikata pod vrlo povoljnim uslovima, te je u stanju da potrebne mu polufabrikate izrađuje sam. Polufabrikat izrađuje se od starog gvožđa i sirovog gvožđa. Staro gvožđe može se nabavljati, a sirovo mora Sartid da proizvodi sam iz domaće rude i zato je podigao u zajednici sa bezimenim društvom bakarnih rudnika u Majdanpeku topionicu koja u visokoj peći izrađuje sirovo gvožđe od majdanpečke gvozdene rude pomoću drvenog uglja dobivenog od majdanpečke šumske domene. Do fabrike nalazi se vrlo moćna električna centrala koja daje struju i osvetljenje ne samo svojem preduzeću, već i celoj varoši. Radom ove fabrike podignuta je naša domaća industrija na stupanj evropske moderne i velike industrije. Društveni kapital iznosi 45 miliona dinara. Ovo preduzeće po svojoj veličini i najmodernijem uređenju predstavlja jedno od najvećih i najmodernijih industrijskih preduzeća u našoj zemlji, zaposleći preko 1000 radnika i oko 100 činovnika. Pre nekih desetak minuta u emisiji govorili smo o odnosu države prema svom vlasništvu i zašto je taj odnos takav kakav je, i obećali da ćemo nastaviti razgovor na tu temu. Zašto?
Pa potpuno je jasno, mislim, država, odnosno ljudi koji su na vlasti, odnosno političke partije se bore zapravo za javno preduzeće, odnosno pre svega se bore za vlast da bi dobili javno preduzeće koje tretiraju kao partijski plen.
To je do najteže dogovori, to se sad ćemo
izvaditi. Da, ko će biti u kom upravnom odboru.
I, treba,
i onda imate neku situaciju koja se tiče vrednostnog sistema, koji je jako loše, koji je poremećen i na osnovu koga šaljete veoma lošu poruku. Da u stvari čovjek najlakše može da iz neke potpune anonimnosti izađe, istina za kratak vremenski period, do samog vrha uz pomoć političkih partija. Istina, političke partije se menja na vlasti, ali mi građani od toga nemamo ništa. Skoro da je sve jedno da li su oni iz ove partije ili one partije, ako se zapravo svi na isti način ponašaju kada su pitanje javne preduzeće. Ona su ogromna rezervora u kojoj se smeštaju partijski kadrovi, zaslužni partijski kadrovi, a ona se koriste tamo da se udome opet vrhunski, oni da kažemo stručnici, ako ovo se tako mogu da se nazovu, i najviđeniji političari na rukovodeća mesta. Ona su mesta iz kojih se izvlači novac, vrlo perfidno, da se poslovi nekako ljudi koji rade za javno preduzeće svojim kumovima, prijateljima i tako dalje. Nameštaju se razne neke druge situacije. Dakle, oni političari imaju ogromnu korist od činjenice da sam upravo u javno preduzeće ovakav kakav jesu. Kada bi su imali mnogo čistiju situaciju u kojoj bi država postavljala ciljeve, imala profesionalni menadžment koji odgovara za postavljene ciljeve i povukla se sa strane, onda bi su imali mnogo jasniju situaciju. Ne bi bilo svih ovih stvari. Potpuno jasno da neko ko bi dobio zadatak u nekom javnom preduzeću da bi oko sebe hteo da ima ne partijske ljude, uglavnom nesposobne, nego ljude koji znaju da rade, jer njegova sudbina, njegova, hoćete, bonus, nagrada na kraju godine, upravo bi zavisilo od toga kako radi njegov tim. Ovako imate ono, Srbi kažu, radio na radio, svira mi radio, otprilike. Imate situaciju svejedno. Da li vi napravite dobitak ili gubitak, uvek se nađe država koja će to da pokrije i uvek nađe razloge zašto je to tako. Ja, na primjer, ne mogu da se otmem utisku da li gospodin Bajatović ne zna da rukovodi Srbijagasom, da li je posljedica lošeg poslovanja Srbijagasa činjenica da je gas jeftiniji nego kada se uđe na granici, ili jedno i drugo. A kada biste imali poziciju čistih računa, vrlo brzo bismo dobili informaciju da li Bajatović, na primjer, zna da radi ili ne zna, da li bi trebao da bude na tom mjestu ili ne bi trebao da bude. Ovako imamo jednu zamagljenu situaciju u kojoj nemamo definitivno odgovor na mnoga pitanja.
Kako? Evo, ja sam malo pre pomenuo da je zakonom o, novim zakonom o javnim preduzećima definisano ono što je najbitnije, a to je da praktično su uslovi za direktora, da je to konkurs, da su onda po novom zakonu vrlo strogi uslovi. Vidjet ćemo od toga šta će biti na kraju. Mi smo i ranije imali neke najave i prethodnih
vlada. Pa smo videli kako je bilo.
I ja, evo, malo pre smo i mi između nas komentarisali. Pa eto, ja samo mogu da kažem, jer teško je profesionalizovati i definisati u javnim preduzećima nepartijski kadar. Ali evo, apelujemo na partije. Neka lobiraju stručnjake. Znači, neka od nekog dobrog stručnjaka naprave svog člana koji ima i tu ideju. Pa onda se slažemo da on, pošto je već čovjek stručan u svom poslu, ili je menadžer, ili inženjer, ili je, da neka vodi kompaniju. Na taj način bi bili zadovoljni svi. A što se novim prostorima ranije bio sistem.
Znate, problem sa tim stručnjacima? On vjerovatno zna u zanatskom, u tehničkom smislu da radi svoj posao. Ali da li se može domaći stručnjak nametnuti partiji da bude nezavisan? Ja zato ponekad govorim da treba iznajmiti strani profesionalni menadžment. Oni imaju rješenje za to. Oni naprave ugovor na 300 strana i sve preciziraju. I sad ako ti se meni mešaš u posao, ti plaćaš određene penale i niko ne dira. Znači, to je jedini razlog zašto mi treba da odimo strane stručnjake.
Pa profesore, mi imamo železare, pa kada se pomenu neki rezultati i kada se pomene da nisu ostvareni, što je obećano, onda kažu
manje su gubici nego u ranije.
Ja bih samo dodao, znači, ljudi sa integritetom, mi smo imali slučaj da su postavljeni od vlade, da su odupru vladi zarad boljeg funkcionisanja preduzeća, i to je bilo vrlo uspešno.
I koliko dugo su opstajali na takvu...
Pa dosta dugo, ajde da ne pominjem imena, ali to je znači se pokazala neka snaga. Zaposleni su isto stali iza tog rukovodstva, i onda je u tom trenutku i država pustila da to... Ja na to mislim kad kažem da država pusti, da se ne meša u svaku odluku. Naravno, profit vlasnik se zna koliko, ali da se ne meša u neke odluke vezane za organizaciju, za postavljanje ljudi, znači da to bude nešto i da nam primer bude neka kompanija na ovim prostorima koja uspešno posluje. Znači, to je poenta priče, i mi jedino tako možemo, znači, da krenemo dalje. Ili ćemo doći onda u situaciju da se ponovo pokrenu privatizacije, pa da onda sve živo privatizujemo, ne znamo da za koga ćemo raditi i kakav će nam budžet biti.
Na kraju smo emisije, možemo li kratko, kako da država postane dobar vlasnik? Kako je natrati? Ili može li?
Pa vrlo jednostavno, samo da rešenje koje postoje u svijetu primeni u Srbiji i da ne izmišlja toplu vodu. To je, mislim, potpuno jasno, i ja mislim da je u državi jako dobro znaju kako se može postati dobar vlasnik, a javno preduzeće dobro preduzeće. Ali ja ponovo kažem, njima odgovara neka situacija u kojoj je onako ne do kraja rešena situacija, i oni jako dobro političari se jako dobro snalaze u nekim nejasnim pravilima.
I do izbori glasači neka odmere, pa tako neka da
svoj glas. Kampanja će biti kratka.
Hvala vam. U emisiji Rečeno i prečitano danas su govorili Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta, Ivica Cvetanović, predsednik Konfederacije slobodnih sindikata, i Goran Nikolić, savjetnik u sindikatu radnika javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica. I
Eko.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. martu, 20 časova.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju, 20. marta, u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama.
Centra Sava.
Kulturnog centra.
Doma omladine Beograda.
Bioskopa Fontana.
Cineplex.
I Kinoteke.
Međunarodni filmski festival.
Fest.
Briše granice.
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
To je bilo sve u emisiji Rečeno i prečutano. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan.